Ferría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La fachada litoral de Castrelos, en Cambados, será visitada por vecinos de Poyo el domingo 10 de abril. El corazón de Osalnés se convierte en uno de los destinos de las andainas de primavera de Poyo y también por miles de personas que elegirán esta Semana Santa para disfrutar unos días en los alojamientos turísticos de San Xenxo, Grove o Vila García. La bajada del precio del combustible está por ver en las estaciones de servicio y en las gasolineras, pero muchos cogerán el coche para hacer desplazamientos más cortos en la primera temporada turística del año. Recibe un saludo de Pablo Romero en este 30 de marzo de 2022, en el que te contamos en Herrera en Cope que los molinos de los parques eólicos son ya, como sabes, parte del paisaje de nuestros montes. Pero hay límites, ¿no? Silvia Vieito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, límites como los que han señalado desde el Concello de Vila García sobre el proyecto para ampliar el parque del Monte Xiabre. Vamos a entrar en los pormenores de este caso con el concejal de turismo de Vila García, Álvaro Carou. Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué defectos lleviste o plan de ampliación de este parque eólico?
Bueno, nos desde un principio comentamos que nos opoñemos a ampliación do parque eólico, pero sí ao xeito no que está plantexado. Bueno, temos que defender o noso monte, poder disfrutar do noso monte todos, que os usos se sean compatibles. Neste caso, creemos que a situación dos novos aerogeneradores que se pretenden poñer en Xiabre pois están demasiado preto do Ulla e do mar, e ten un impacto paisaxístico demasiado grande. Además, como estamos tamén a través dunha financiación da Xunta de Galicia a piques de comenzar a construir un miradoiro sobre a Ría de Arousa, o Parque Nacional Illas Atlánticas e o río Ulla, pois creemos que é totalmente incompatible a situación que pretenden poñer dos novos aerogeneradores, porque rompería a perspectiva totalmente.
Claro, é difícil facerse unha idea, o dano podería ser ata velo no momento, pero hai que pensar que estes eólicos serían máis altos que a Catedral de Santiago, porque as torres serían de 80 metros.
Sí, pois serían uns 87 metros, según nos din. Entón, solo hai que pensar no impacto que poden crear. Xa non só visual, sino tamén para todo o tema de Rede Natura hai que intentar compatibilizar. Nos reunímonos ca empresa xa unha ocasión, tuvemos distintas reunións tamén ca Dirección Xeral de Enerxía da Xunta de Galicia, presentamos alegacións, como decimos, Vila García non se opón ás enerxías renovables nin a estes eólicos, pero sí que solicitamos que se estuden outras alternativas, e acabamos de ter unha boa noticia, xa que o Instituto de Estudios do Territorio, dependente da Xunta de Galicia, pois nos acaba de dar a razón.
O Concello celebra que este organismo dependente da Xunta lle dea a razón, pero é vinculante esa opinión?
Non, agora terá que ser, bueno, este estudio, este informe do Instituto de Estudios do Territorio deixa claro que a segunda ampliación de Xiabre debería ser modificada, que se deberían analizar outras localizacións dos aerogeneradores nas que o impacto visual sexa menor, así como estudar a posibilidade de eliminar estos aerogeneradores proxectados ou repotenciar algún dos que xa existen na actualidade. Entón, non é vinculante, pero a Consellería agora ten que tomar decisións tendo en conta esta serie de informes que son totalmente claros respecto ao tema e damos a razón ao 100%.
Buscar outras ubicacións ou propónse tamén darlle máis potencia a muiños eólicos actuais, como dicías, para pois non ter que poñer máis muiños. Supoño que a empresa, se non pensaba facelos, era porque lle saía máis rendible poñer novas torres. Hai que compensar ese interese xeral cos intereses privados da empresa.
Sí, eu creo que hai que compatibilizalo por completo. Pode ser compatible, o que non pode ser é que por solo un beneficio económico que ese beneficio económico se traduzca en un perjuicio final para todos os cidadáns e para os nosos montes, como está a pasar en moitos sitios de Galicia. Nos, como vimos reclamando dende un principio, non nos opoñemos a estas enerxías renovables, pero sí a que non afecten ao impacto visual, ao impacto paisaxístico, e, bueno, ao impacto natural, en rede natura, e tamén aos usos múltiples, como pode ser neste caso un uso turístico, co que conlleva tamén de beneficios económicos neste caso para todo un sector, como sabemos, na Ría da Arousa e nas Rías Baixas en xeral, que é un sector moi potente e do que traballan moitas familias e moitas empresas da zona. Ten que ser compatible, non podemos basar solo no beneficio económico dunha empresa que quere poñer aerogeneradores, e despois de 20 anos dos primeiros que se colocaron, pois creemos que hai que estudialo ben, que hai que buscar usos compatibles, e que hai que facelo pensando en todos.
En todo caso, Vila García vai seguir co seu plan de facer este miradoiro sobre a ría, e cando se vai a comezar?
Sí, o miradoiro, ademais, dase a característica de que, bueno, facémolo dende o Departamento de Turismo do Concello de Vila García, pero a través dunha subvención que solicitamos presentando o proxecto aos GALP, aos Grupos de Acción Costeira, tamén dependentes da Consellería do Mar. Entón, dase o caso de que foi un dos poucos proxectos financiados ao 100% pola Consellería do Mar, obtivo toda a puntuación necesaria para este financiamento 100%, choca un pouco que a propia Xunta, a través dunha consellería, avale un proxecto 100% de financiación e a través de outra consellería pretenda instalarnos uns eólicos que prexudicarían enormemente a este proxecto de miradoiro, polo que nos solicitamos que a Xunta teña en consideración este informe que acaba de salir. A obra ten que estar totalmente rematada en setembro, e xustificada. A empresa, ainda tuve unha reunión antonte ca dirección de obra e que a empresa que vai a realizar, a partir da semana que ven, esperamos, bueno, pode ser unha semana, 10 días, empezarase xa a facer o rozado de, bueno, de toda a vexetación, para poder, facer o replanteo, xa está feita a solicitude de materiais, e poder instalar un miradoiro que ademais vai a protexer todo o espacio natural o máximo posible, porque non leva cimentación, sino que vai apoiado sobre as propias rochas, un miradoiro buscando a total sostenibilidade, e un miradoiro ademais que temos a seguridade que vai a estar rematado como moi tarde en xullo, e vai a coincidir que a posta en marcha das novas rutas de senderismo de Vila García, que tamén nos próximos 15 días esperamos xa aprobar para poder aprobar o proxecto para poder levar a cabo xa o seu balizamento.
Pois son varios os motivos alegados polo Concello de Vila García para defender este investimento no miradoiro, entre outras cousas, que se financia con cartos públicos. Un miradoiro á Ría da Arousa, por outro lado, non se permita estragar esas vistas. Hoxe falamos co Concelleiro de Turismo de Vila García, Álvaro Carou, moitísimas grazas.
Grazas a vos por darnos voz.
Del mítico bañista da lanzada al joven surfero, de la pulpeira tradicional al último restaurante innovador, de la señora que pasea por la plaza de Fefiñans a la influencer con la que se cruzará, de la casa de piedra a la arquitectura cube. Distintos estilos, espacios, sabores, generaciones, pero al final la misma esencia.
Las noticias de tu ciudad las encontrarás en la nueva web diariodearousa.com. Diario de Arousa, somos tu periódico.
COPE Ría de Arousa.
Noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La consellera de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, avanzó hoy en el Foro Feria 2022 de Vila García un nuevo programa de ayudas a autónomos que incluye apoyos de entre 1.000 y 12.000 euros según la facturación registrada en el 2019.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Ahora a la una escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.